No niin, sapatin iloa ja rauhaa teille, Salon ystävät. Minäkin ajattelin tuossa alussa, että eihän meitä täällä montaa ole, mutta on meitä enemmän kuin 2 ja 3. Sillä missä 2 tai 3 on kokoontunut minun nimeni siinä, minä olen heidän keskellään, näin Herra lupaa, ja meitähän on jo enemmän täällä. Terveiset Tampereelta teille ja minä uskon, että teillä on hyvä olla. Uskon, että Jeesus elää teidän sydämessä ja on antanut teille jotakin sitä salattua taivaallista mannaa sanan ja hengen kautta tässäkin seurakunnassa ja missä ikinä olette kulkeneetkin. Herran sanaa kuulemassa ja myös itse jakamassa. Minä olen ajatellut, ystävät, että loppujen lopuksi kaikki on Jumalan armoa ja rakkautta meitä kohtaan. Jeesuksen aikalaisista fariseukset pienenä johdantona tälle sanalle eivät millään ymmärtäneet Jeesusta. Ylipapit, uskonnollinen eliitti, fariseukset ja kirjaoppineet. He olivat törmäyskurssille joutuivat Jeesuksen kanssa ja siihen oli monia syitä. Siellä oli kateutta, kun koko kansa juoksi Jeesuksen perässä. Ja ei ihme, sillä Jeesus teki vain hyvää. Ja se ärsytti nimenomaan tuota uskonnollista eliittiä, että Jeesus oli syntisten ystävä. Minä ja sinäkin olemme Jeesuksen omina armahdettuja syntisiä. Meillä on omat vikamme ja heikkoutemme, mutta se ei oikeastaan ratkaise tässä uskon tiellä, mitä sinä olet ja miksi sinä tulet, vaan mitä Jeesus saa tehdä sinun elämässä. Eli se on suhde, se on luottamussuhde, kasvun suhde. Tulkaa minun tyköni kaikki työn raskauttamat ja uupuneet. Minä annan teille levon. Kaikki. Jeesus on valtava persoona. Jumala, Jumalan poika, ihmisen poika. Hän on luoja. Isä antoi kaiken vallan pojalle meihin nähden. Siksi on aihetta palvoa ja ylistää Jeesusta. Se ei sulje pois kolminaisuutta. Siinä jo luomisessa siellä oli isä, poika ja pyhä henki. Ja he olivat kaikki yhtä. Kiitoksia. Ja luen täältä Jumalan sanasta alkusanat. Tuntuu omassa elämässäni yhä siltä enemmän, että Jeesus tuleekin rakkaudeksi. Ja itse tuntee itsensä yhä puutteellisemmaksi. Yhä enemmän tunnen tarvitsevani Jeesusta. Ehkä sinäkin olet kokenut näin. Ja luen täältä nytten joitakin jakeita. Tuttu kohta Raamatusta, 4 evankeliumia. Ne ovat oikeastaan Jeesuksen elämänkerta syntymästä. Lupauksesta ja syntymästä kuolemaan ja ylösnousemukseen. Ja sitten hän Jeesus siellä vielä ilmestyi 40 päivän ajan, ennen kuin hänet otettiin taivaaseen, niin monin epäämättömin tavoin hän puhui omilleen, koska hän rakasti heitä. Ja Johanneksen evankeliumin 14. luku ja sieltä jakeesta 14 eteenpäin. Jonkin matkaa. Jos te anotta minulta jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen. Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. Ja minä olen rukoileva isää ja antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti. Totuuden hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä, mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva. En minä jätä teitä orvoiksi, minä tulen teidän tykönne. Vielä vähän aikaa, niin maailma ei enää minua näe, mutta te näette minut, koska minä elän, niin tekin saatte elää. Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen isässäni ja että te olette minussa ja minä teissä. Jolla on minun käskyni ja joka ne pitää, hän on se, joka minua rakastaa. Mutta joka minua rakastaa, häntä minun isäni rakastaa. Ja minä rakastan häntä ja ilmoitan itseni hänelle. Juudas, ei se Iskariot, sanoi hänelle, Herra, mistä syystä sinä aiot ilmoittaa itsesi meille etkä maailmalle? Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, jos joku rakastaa minua, näin hän pitää minun sanani. Ja minun isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan. Joka ei minua rakasta, se ei pidä minun sanojani, ja se sana, jonka te kuulette, ei ole minun, vaan isä, joka on minut lähettänyt. Ja tämän minä olen teille puhunut, ollessani teidän tykönänne, kun puolustaja pyhä henki, mutta puolustaja pyhä henki, jonka isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. Rauhan minä jätän teille, minun rauhani, sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älköönkä peljätkö. Te kuulitte minun sanovan teille, minä menen pois ja palaan jälleen teidän tykönne. Jos te minua rakastaisitte, niin te iloitsisitte siitä, että menen isän tykö ja sillä isä on minua suurempi. Ja nyt minä olen sanonut sen teille ennen kuin se on tapahtunut, että te uskoisitte, kun se tapahtuu. En minä enää puhu paljon teidän kanssalle, sillä maailman ruhtinas tulee ja minussa hänelle ei ole mitään. Mutta että maailma ymmärtäisi minun rakastavan isää ja tekevän niin kuin isä on minua käskenyt. Nouskaa, lähtekäämme täältä. Aamen. Tämä puhe oli tiivistettynä puhe Jeesus jäähyväispuheesta. Hän ilmoittaa menevänsä valmistamaan tilaa hänen omilleen isän kodissa. Sanoo olevansa tie isän tyköä ja yhtä isän kanssa ja täyttävänsä heidän rukouksensa, kun rukoilevat hänen nimessään. Lupaa heille puolustajan isältä, sanoo tulevansa jälleen heidän tykönsä ja ilmoittavansa itsensä häntä rakastaville. Hän lupaa antaa heille rauhansa. Siinä oli tiivistettynä tämä luku, mutta kahteen asiaan haluan nyt kiinnittää huomiota ja sitten luen vielä tämän saarnan lopuksi myös Johanneksen evankeliumista erästä kohtaa vähän tuonempana. Tässä on kaksi asiaa, jota Jeesus teroitti. Ne, jotka pysyvät hänessä, pitää hänen käskynsä, mutta sitten hän teroittaa, jos te pysytte minun sanassani. Mitä Jeesus tarkoitti tällä? Pysytte minun sanassani. Mitä tarkoittaa hänen sanassaan pysyminen? Tämä ei ole raamattu tunti, mutta mä haluan, että jos joku vastaisi tähän. Ihan omalla määritelmällä, omalla näkemyksellä. Mitä se voi tarkoittaa? Ole hyvä.
Mä ajattelin ihan semmoista jokapäiväistä yhteyttä, jokahetkistä yhteyttä Jeesuksen kanssa.
Hyvä. Tähän meni hienosti ihan, tästähän minä äsken tässä johdannossa, kun avasin tätä sapatisanaa, niin johdattelin tällä johdannolla juuri tähän samaa asiaa. Minä ajan vielä, se oli hyvä vastaus, kiitos. Rohkeasti vaan mukaan. Ja kun hän puhuu tässä sanasta, niin mitä se voisi vielä tarkoittaa? Veli, muuten hyvin vastasit, sä sivusit erittäin hyvin erästä, haen erästä asiaa tähän. Ole hyvä. Kyllä, ihan totta. Oliko se vielä toinen Mooseksen kirja 20, taisi olla luku. Kyllä, juuri siellä on käskyt. Se on muuten valtava niistä käskyistä, se oli hyvä, niin me luvimme täältä. Jos te rakastatte minua, te pidätte minun käskyni. Ne oikeastaan sisältyy kaikki käskyt kahteen käskysanaan. Rakasta Herraa sinun Jumalasi yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ja mä oon ajatellut, että kaikki nämä käskyt hän tietysti kuvaa, ilmaisee Jees, Jumalan luonnetta, rakkautta. Mutta Israelin kansa, jolle nämä annettiin, rikko kaikkia näitä käskyjä. Ihan oikeasti. Ja mekin ollaan rikottu. Ja vielä uskovina me rikomme Jumalan käskyjä, vaikka ei niin tulisi olla. Koska me olemme langenneita ihmisiä. Mutta täällä, se oli hyvä, veli, juuri tuo sana, käskyt ovat kartta ja pyhä henki kompassi, vai voidaanko sanoa toisinpäin, mutta sana on valtava. Se menee yli kaiken ja luetaan, mä haluan joku lukea, tämän saman evankeliumin ensimmäinen luku, jakeesta 1. Evankeliumin ensimmäinen luku, kun minä puhuin tästä sanasta, niin ensimmäinen luku ja 4 jaetta.
Alussa oli sana, sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala. Hän oli alusta Jumalan luona. Kaikki on syntynyt hänen kauttaan. Ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Hänessä oli elämä ja elämä oli ihmisten valo.
Oliko siinä vastaus tähän, mikä on sana? Mikä se on se sana? Aivan, nyt tullaan siihen ytimeen. Mutta mennäänpä vielä pitemmälle, ystävät. Tämä on valtava juttu. Minä iloitsen 4 evankeliumista, koska siellä on Jeesus Kristus keskiössä. Hän on alku ja loppu, alfa ja omega. Hän on kaikki. Ja luetaanpa nyt myös täältä, ymmärrämmeköhän me joskus, minä olen joskus ajatellut, nyt vähän siteeraan ennen kuin luen, adventisteina me, jotka olemme hyvin sanantuntevia, sanan kansaa ja oppineita, ymmärrämmeköhän me Jeesuksen todellista merkitystä niin syvällisesti kuin se tulisi. Nyt me on pikkasen raapastu sanaa ja Jeesus on tullut sanaksi. Mutta mihin kulminoituu tämä rakkaus? Nyt mä vähän edelleen ja sitten luen. Ole hyvä. Voi veli rakas, ihana, minä innostun. Siitä minä innostun. Mutta minäpä sanon sitten kysymyksen vielä tähän. Antaako Jumala Jeesuksen kautta kaikki teot ja synnit anteeksi ihmiselle? Otan nyt sen esimerkin, joka joskus on ottanut. Jos Adolf Hitler katui viime hetkellä ja sanoi, Jeesus, armahda minua. Tämä on esimerkki. Minä en tiedä, miten hän on käynyt. Ole hyvä. Kiitos, veli. Eli siinä on, se on ehdollinen. Ja mikä on se, mikä ratkaisee? Ei meidän teot, vaan ihminen nöyrtyy, tulee mielenmuutokseen, tunnustaa syntinsä ja saa ne anteeksi. Nyt he sitä vielä kysymyksen. Kun me nyt ollaan Jumalan lapsia, uudesti syntyneitä, näin uskon täällä. Pietari kirjoittaa Johanneksen evankeliumi 3. luku, Jeesus ja Nikodemus, uudesti syntymisestä. Eikö meidän pitäisi olla jo synnittämiä synnistä vapaita? Teetkö sinä vielä syntiä? Mennäänpäs tämmöiseen, otetaan tällainen. Minä esitin tämän kysymyksen eräälle aidolle uskovalle adventistiystävälle ja sitten kerron kohta, mitä hän vastasi. Ole hyvä. Kiitos, sisar. Mutta eihän me haluttaisi tehdä. Kiitos, sisar. Nyt me päästään tästä vaikka oikein niin kuin syvällisempään. Ja luen täältä. Vielä. Mikä on siihen lääke? Tähän meidän inhimillisyyteemme, heikkouksiimme, synteihimme. Veli. Kiitos. Tiedättekö, minä iloitsen teistä. Tämä on ilo kuulla. Minä olen joskus ajatellut, että onko siitä synnistä ja heikkouksistamme mitään hyötyä. Jumala vihaa syntiä, mutta rakastaa syntistä, joka tulee ja katuu. Minä olen ajatellut, meidän inhimillisyys ja heikkous, siinä on yksi plussa. Me saatamme ymmärtää kanssa sisaria ja veljeä paremmin, kun me itse havaitsemme oman rajallisuutemme. Ja tällä en tarkoita, että puolustaisin syntiä. Jumala ei ikinä tee kompromissia synnin ja pahan kanssa, mutta Kristus on ne täyttänyt ristillä, ja siksi me saamme aina tulla armoistuimen eteen. Muista, ystävä, aina. Älä minkään synnin tähden lähde ristin luota pois. Ristin luota pois. On se laulu. Erkki Lemisen tekemä laulu, mahtava. Älä minkään synnin tähden lähde ristin luota pois. Ristin luota pois. Ja mä oon ajatellutkin, että nyt luen kohta siitä kohdasta, josta vielä ajattelin tähän lopuksi. Sanoa jotakin, että oikeastaan tämä suhde, mä ajattelin sitä vanhan testamentin telttamajapalvelusta. Se tarvittiin sitä varten, mulla ajatus, vaikka nämä härkään, lampaiden, härkäiden ja kauristen veri ei voinut tuottaa täyttä sovitusta. Ne oli vertauskuva paremmasta, niin kuin hebraalaiskirja puhuu. Niin niiden tarkoitus, mä oon ajatellut tällä tavalla, oli se, että tämä kansa joka aamu ja ilta, kun siellä oli nämä uhritoimitukset, tulisi Jumalan eteen. Nyt me ei tarvita uhria, se on annettu Jeesuksessa, mutta meidän tulisi alati tulla Jeesuksen luo. Paholainen toki syyttää meitä, että olet niin syntinen, että Jumala on pyhä, eihän hyväksy sinua. Tai sitten tekee meistä niin omaa hyväisiä uskovia, että me emme enää tarvitse Jeesusta. Niin kuin sen eräät nuoret sanoivat, että hänellä on vain yksi synti. Hän ajaa autoa ylinopeutta joskus. Ei ystävät, olemme väärällä tiellä sillä. Kun me alamme mittaamaan omia tekoja. Kristus kantoi kaikki meidän syntimme ja saastaisuutemme ristin puulle. Paholainen on ovella, se yrittää irrottaa meidän katsetta Kristuksesta. Minä iloitsen ihmisistä, jotka uskaltavat olla rehellisiä. Ei me adventtikansakaan olla täydellisiä. Me olemme täydellisiä Kristuksessa, mutta omissa teoissamme olemme vajavaisia, puutteellisia. Ja nyt luen täältä samasta Johanneksen evankeliumista luvusta 15, jakeen 5. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää. Sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Eikö ole rohkeasti sanottu? Me jos sanottaisiin puolisolle, että kuule puoliso, sinä et voi mitään ilman minua tehdä. Niin, eikö se olisi aika dominoivaa ja sillä tavalla, niin kuin, miten mä sanoisin, manipuloivaa. Mutta vain Jeesus voi sanoa näin. Ja se tarkoittaa, ystävät, sitä, että sinä ja minä emme voi mitään tehdä ilman Jeesusta. Mutta siihen liittyy Jumalan sanaa ja Pyhä Henki. Pyhä Henki kirkastaa Kristusta ja valaisee meille, niin se kirkastaa meille synnin vanhurskauden ja tuomion. Minä olen ajatellut sitä synnin, koska koko maailma on langennut, me ihmiset ollaan langenneita. Vanhurskauden, koska Jeesus lunasti meidät. Ja puhummekin uskon kautta vanhurskauttamisesta ja sitten lopulta tuomio. Oikeudenmukainen oikeuden päätös siellä taivaan valtakunnassa. Kaikki tuodaan esille. Käydään elämän ja tuomion ylösnousemus. Ja sitten viimeinen siellä, puhutaan tutkivasta tuomiosta, siellä kaikkien syntisten ihmisten asiat tuodaan julki. Mutta meillä kun on Jeesus, meitä ei tuomita, sillä Jeesus on jo tuomittu. Eikö ole valtava asia, ystävät? Sinä ja minä emme voi mitään tehdä ilman Jeesusta, mutta me olemme hänen lapsiaan. Ja sitten Jeesus sanoo niin selvästi, muuten tänä aikana on opetusta sellaisestakin, että ei helvettiä kadotusta ole. Jeesus lunasti koko ihmiskunnan. Kyllä, lunasti koko ihmiskunnan synnit ja kaikki. Mutta tässä on suuri erehdys. Jos ihminen ei ota vastaan Jeesusta, hän ei pelastu. Näin sana opettaa. Meidän on pysyttävä, ystävät, sanassa. Ja toinen, ei paholaista ole olemassa. Matteuksen evankeliumin 4. luku kertoo aika hyvin, että se on olemassa. Jeesus joutui kiusattavaksi, kun henki vei hänet erämaahan paholaisen kiusattavaksi. Ja sitten tässä vielä siteraan näitä edessä olevia jakeita. Tämä 6. ja jos joku ei todella pysy Jeesuksessa, niin hänet heitetään pois niin kuin oksa. Ja hän kuivettuu ja ne kootaan yhteen ja heitetään tuleen ja ne palaavat. Tuhkautuvat. Ja sitten hän edelleen teroittaa, jos te pysytte minussa. Jos te pysytte minussa. Ja minun sanani pysyvät teissä, opetussana ja Jeesus itse on se sana. Niin anokaa mitä ikinä tahdotte, te saatte sen. Siinä minun isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää ja tulette minun opetuslapsikseni. Niin kuin isä on minua rakastanut, minäkin olen rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Nämä Johanneksen evankeliumin nämä viimeiset luvut, jotka puhuu juuri jäähyväispuheena kaikesta siitä, mitä hän ja isä on. Ja on merkille pantavaa vielä sellainen seikka tässä sanassa. Jeesus ei korottanut itseään. Minä ja isä olemme yhtä. Isä on antanut pojalle kaiken vallan ja poika tekee kaikessa isän tahdon. Eikö ole valtavaa, sisaret ja veljet? Me saamme aina tulla Jeesuksen luo. Kysyn vielä teiltä, ystävät, tällaisen kysymyksen. Mikähän on meidän suurin synti? Mikä on sinun mielestäsi meidän suurin synti? Sanokaa ihan avoimesti, mitä itse ajattelet. Tähän on eri vastauksia ja näkökulmia, mutta sinun mielestäsi. Täällä Jeesus sanoi, että mitä ikinä hänen lapset pyytää, he saa sen. Mutta me emme aina saa kaikkea, mitä me pyydämme Jumalalta. Jumala antaa kaiken sen meille, mitä me tarvitsemme, mutta ei kaikkea, mitä me haluamme. Ja silloin tässä tulee tämä meidän rajallisuus ja inhimillisyys. Minä pitäisin ehkä suurimpana epäuskon. Se on pelottava asia, epäusko ja taistelu omia. Se suurin vihollinen on minä. Tietenkin paholainen on vielä. Ei se sittenkään ole se vaimo, eikä aviomies, ei työnantaja. Joskus tuntuu, että se on se. Ei ystävä, se ole niin. Se asettaa meidät nöyrälle paikalle itse tutkisteluun jokaisen. Muista erään emännän vuosien takaa, maataloemännän. Hän riitautui toisen talon emännän kanssa niin, että tämä uhkasi tämä toinen, että hän polkee sen ämmän suohon. Inhimillistä, tavallista. Ihmiset riitelevät. Asioita ei saada keskustelemalla kohdalleen. Siellä käytetään jopa fyysistä väkivaltaa. Ja ehkä se kaikkein pahin on se henkinen vielä. Jos perheessä käytetään henkistä väkivaltaa, joka ei näy. Tämä asettaa meidät aika nöyrälle paikalle jokaisen. Itse tutkistelun suhteen ja mennään vapahtajan eteen. Minua siunaa vielä lopuksi, otan tähän sen. Eikö Jeesus ollut muuten ihmeellinen? Tai taivaallinen isä, hän vallitsi 12 opetuslasta. Yksi heistä oli pettäjä ja kavaltaja. Tämä Juudas Iskariot oli vielä sellainen, jolle uskottiin rahastohoitajan tehtävä. Hän hoiti rahakukkaroa ja varasti kaikki sieltä, mitä sinne oli pantu. Mutta siellä mainitaan Raamatussa, että Juudasta ei koskaan kutsuttu. Kaikki muut opetuslapset kutsuttiin. Jeesus kutsui. Emmehän vain me ole niitä ikään kuin sekakansaa, jotka seuraamme jumalallisia asioita. Niin kuin Israelin kansa luvattua maata kohti, siellä oli sekakansaa. Mutta he eivät olleet antautuneet Jumalalle. Olivathan ne toki pakanoita sillä, luvatun kansan rinnalla. Israel oli luvattu kansa. Mutta ajattele, Jeesus valitsi kalastajat, tavalliset ihmiset, työtä tekevät ihmiset, miehet, karskit miehet, oppimattomat. Ei kysymys ole meidän lahjoista. Ei arvoasteikosta yhteiskunnallisessa asemassa tai yhteiskuntaluokkia, ei tunne Jumala. Hän haluaa ihmissydämme. Oli ne oppimattomia tai oppineita. Olemmeko kyllin nöyriä ottamaan vastaan kaiken sen, mitä Jeesus haluaa meille antaa. Sen päätät sinä ja minä. Minusta on valtava se, mitä juuri aion sanoa. Pietari vakuutti, että hän ei kiellä. Kaikki muut, jos kieltää, minä en. Jeesus sanoi tylyt sanat. Ennen kuin kukko kahdesti laulaa, sinä kolmasti minut kiellät. Minä olen ajatellut, kuinkahan monta kertaa minä olen kieltänyt Jeesuksen. Vaikka seuraan häntä ja olen hänen opetuslapsi. Tai sinä. Mutta ajattele siellä, kun hän kielsi siellä vartioston jäsenen äärellä, nuotion äärellä, siellä missä oli tämä viimeiset tapahtumat. Jeesus vangittiin ja sitten Jeesus lähti, vietiin. Opetuslapset pakeni pelosta. Heidän olettamukset Jeesuksesta murskautui. Pistä miekkasi tuppeen, Pietari, jotka siihen tarttuu, siihen hukkuvat. Nämä on tuttuja asioita, mutta elämmekö todeksi tämän Jeesuksen? Jeesus ei mukaudu tämän maailman yleiseen mielipiteeseen, ei silloin eikä tänään. Hänen arvomaailma on niin paljon korkeampi ja erilaisempi kuin sinun ja minun, siis lihallisen, luonnollisen ihmisen. Vain hänen pyhä henki voi kirkastaa meille hänen luonnetta ja hänen ääretöntä rakkautta. Ja todella risti on siihen se tie. Ja sitten, kun tapahtumat eteni, Jeesus oli noussut ylös ja siellä rannalla. Hän paistoiko sitä kalaa. Ja tulkaa einehtimään. Ja sitten opetuslapset siinä tulivat häntä lähelle. Jeesus kysyi Pietarilta. 3 kertaa. Rakastatko minua? Mikä rakkaus? Mikä rakkaus? 3 kertaa kieltäjälle. 3 kertaa kysyy, rakastatko? Sinulta ja minulta Jeesus kysyy joka päivä, rakastatko minua? Ei siksi, että hän ei tietäisi, rakastatko sinä. Vaan hän asettaa meidät nöyrälle itsetutkistelun paikalle. Minä olen joutunut sanomaan, sisaret ja veljet, ajatella saan olla armosta saarnamies ja opettaja, oppimaton. En isä rakasta sinua yli kaiken. Mitähän tuo sana muuten oikein tarkoittaa syvimmällä? Meidän tulee, siis tuo käsky, meidän tulee rakastaa Jumalaa yli kaiken. Minä olen sitä mieltä, että sinä ja minä emme pysty siihen. Mutta Jeesus pystyy ja hän tulee ja kysyy ja me suostumme. Hän tekee sen työn meissä. Tämä Pietari, joka kielsi Jeesuksen, oli aivan toinen mies helluntain jälkeen. Apostolien tekojen 1 ja 2 luku, kun Pyhä Henki vuodatettiin, tuo helluntain muistopäivä asetettiin. Sen jälkeen nuo miehet oli eri miehiä. Pyhä Henki oli tehnyt heissä tehtävänsä. Kaikki nuo opetuslapset lukuun ottamatta Johannesta saivat osakseen väkivaltaisen kuoleman. Ja tämä kieltäjä Pietari rakasti niin paljon Jeesusta, että hän sanoi, että ristiinnaulitkaa hänet pää alaspäin. Sillä hän ei ole sen arvoinen, että hänet ristiinnaulittaisiin pää ylöspäin. Kaikki nämä tapahtumat, ne niin dramaattisilta kuin tuntuvatkin, kielivät sanoin kuvaamatonta Jumalan hyvyyttä ja rakkautta, langennutta ihmiskuntaa kohtaan. Jeesus ei katso todella meidän arvomaailmaa niin kuin me katsomme. Mikä tässä maailmassa on suurta ja korkeata, hänen silmissään on kauhistus, koska se ei perustu Jumalan luonteeseen ja rakkauteen. Tähän Jeesus haluaa sinua ja minua opettaa ja kasvattaa. Ja silloinkin, kun meidän elämää sattuu niitä vaikeita aikoja ja hetkiä, ja niitä hän tulee. Hän sallii ne meille siksi, että me kasvaisimme juurtuen häneen, eli valitsemme hänet alati. Se ei ole helppoa. Paholainen, langennut luontomme. Ympäristötekijät. Niin kyllä, tämä maailma puristaa meitä. Synnillisellä houkutuksellaan kiehtoo ja vetää puoleensa. Mutta älä masennu. Nosta katse ristille. Minua siunaa ihanasti tämän Golgatan lisäksi se. Ei se, mitä Israel teki, kun kapinoivat. Taas kapinoi kansa Herralle kohti luvattua maata. Ja sinne tuli myrkkykäärmeitä, muistatte, ja ne puri ja kuoli paljon leirissä. Silloin tuli kiire Moosekselle ja Aaronille rukoilla. Ja hän korotti kiireellä vaskitango päähän käärmeen. Käärme minusta kuva on synnin vertauskuva, mutta risti anteeksi annon ja sovinnon. Ja ei mitään muuta tarvittu, ystävät, kuin nosta katse vaan siihen käärmeen. Myrkkyvaikutus lakkasi. Niin on, ystävä, sinun ja minunkin elämässä. Katse Jeesukseen, se riittää. Ja se laulu, vain pisara Jeesuksen verta. Se on hieno laulu. Se riittää. Jumala teitä, rakkaat ystävät, siunatkoon. Tämä ei ole meidän kilvoittelu, se on Jeesuksen kilvoittelu meissä. Tämä uskon tie, sillä Jeesus on syntisten ystävä, sinun ja minun kaltaisten ystävä. Jumala teitä siunatkoon. Aamen.